Aramid, Kapitulo 16. Napanpain ni Pablo ijay Derbe ken ijay Listra apag naudan ti maysa amamati ng agnagan ti Mocho. Hudyo ti inana kat maysamot amamati, ngam Griego ti amana. Pinanak na kan nagiti kakabsat ijay Listra ken Ikonyo ti kinaimbag ni Timocho. Kinugit ni Pablo ni Timocho takayat na nga ikuyog. Inaramid na daytoy gaputa ammo dagiti Hudyo nga agnaed sa jay, a Griego ti amana. Iti tunggal ili a papananda, impakaammuda kadagiti mamati ti alagaden a nagnunumuan dagiti apostoles ken panglakayen ijay Jerusalem. Ket impaganet getda atong palenda. Iti kasta pimigsa ti pamati dagiti kamkamang dagiti iglesia ket inaldaw nga imadu dagiti mamati. Dinalyasat da ti sakop ti Prigya ken Galacia, ta saan a pinalubusan ida ti Espiritu Santo amang ikasaba iti mensahe iti probinsya ti Asia. Idi dumteng da iti beddeng ti Misya, pinanggap da ti sumrek ijay Bitinya, ngem saan manen a pinalubusan ida ti Espiritu ni Jesus. Linabasan da nga ro ti Misya ket nagtarus da ijay Troas. Iti Rabii, adda parmatan ni Pablo kat nakita nati may sa alalaki at taga Macedonia as itatakder ng agpakpakaasi kenkwana.
Umay ka kumadya Macedonia.
Kinunana.
Tatulungan na kami.
Kalpasan ti parmatana, nagrubwat kami adagos ang nagturong ijay Macedonia. Awan duaduami nga inawagan na kami ti Dios amang ikasaba itinaimbag adamag kadagiti tattao sadyay. Nagbarko kami manipod Troas ket nagtarus kam ijay Samotracia. Iti sumuno nga aldaw, simanglad kami ijay Neapolis. Manipod sadyay, imunog kami anapan ijay Filipos. Maysa a siyudad iti umuna a distrito ti Macedonia, ken sakop ti Roma. Nagyan kami iti dayta a siyudad iti sumagmamano nga aldaw. Iti aldaw a panaginana, rimwar kam iti syudad kat napan kam iti igid ti karayan. Iti lugar nga impagarupming nga adda pagkararagan. Nagtugo kami kat nakisao kami kadagiti babae ang nagtataripnong sadyay. Mairaman kadagiti nagdengeg kada kami ti maysa nga aglaklako iti nangina alupot. Lidya tinagan na ken taga Tiatira ken agdaydayaw iti Dios. Linuktan ti apo ti panunot na kat naawatan na dagiti ibagbagan ni Pablo. Nagbunyag ni Lydia kan dagiti kabalay na. Kalpasan na, inawis na kam akunana.
Nunamnamaan niyo amamatiyak asipupod no, iti apo, umay kay agdagos ijay balay.
Kat saan kami ang nakapagkadkad? Iti may sangal daw, baya ti ipapanmi iti diso a pagkararagan, sinabat na kami ti may sa atagabo a balasang. Linuganan ti dakes nga espiritu amang tedken kuana iti panakabalin amang ibaga iti mapasamak iti masakbayan. Adu a kwarta ti matgedan dagiti apuna babaen iti panagpadles na. Sinursurot na kami kada Pablo ket impukkaw na.
Adi penti kang atuan na Dios dagito yat at tao. Ipakaammuda kada kayo ti dala na pakaisalakanan.
Adu nga aldaw akasta ti aramiden na agingga iti nauman ni Pablo ket sinango na ti balasang sana kinuna iti espiritu.
Itinagan ni Jesucristo, ibilin ko arumwar ka iti dayta a babae.
Dagos arimwar ti espiritu kenkuan. Idi makita dagiti apo ti balasang awanen ti pangkurkwartaan da tiniliwda da Pablo ken Silas. Ginuyod-guyod da ida nga impan iti plaza sada indatag ida kadagiti opisyales ti syudad. Insaklang da ida kadagiti Romano nga agturturay. Kinunada.
Hudyo dagitoy, ketriribuken da ti syudad tayo. Isursuro da dagiti ugali ama isalungasing itilinteg tayo. Umili tayo iti Roma, ket di tay mabalin nga awaten kentungpalen dagita nga ugali.
Rimaman dagiti tattao anang kabkabil kada Pablo ken Silas. Inuksuban ida dagiti agtuturay sada imbilin a masaplit da. Naibalod da kalpasan ti nakaro a panakasaplit da ket nabilin ti gwardya a bantayan na ida a naimbag. Apaman a naawat na ti bilin, Impan na ida iti akin unag apasit ti pagbaludan, ket inipit na dagiti saksaka da iti kayo. Idi tumunga ti Rabi i, agkarkararag da Pablo ken Silas, ken agkankantada kadagiti himno, apagdaydayaw iti Dios. Agdengdengeg kadakwada, dagiti dagduma abalo. Paggamuan, naggingginid iti napigsa. Nagunggun ti intero a pundasyon ti pagbaludan. Naglukat adagos dagiti amin aridaw ket naikat ti kawar dagiti amin abalon. Nakariing ti agbambantay. Idi makita na ang nalukatan ti pagbaludan. Impagarup na ang naglibasan dagiti balon. Iti kasta, inasot na ti kampilan na ket papatayin na kuman ti bagina. Ngem impukaw ni Pablo.
Di muranggasan tabagim. Adda kami amin ditoy.
Nagpaalat ti agbambantay iti silaw. Sumrek adagos iti ayanda ket agtegdegerger iti buteng a nagrukbab iti sakaanan da Pablo ken Silas. Kalpasan na inruar na ida.
Apo, anya ti rumbeng nga ramidek tapno may salakanak?
Sinaludsod na, kinunada.
Mamati ka ken ni Apo Jesus ket may salakan kanto. Sika ken ti familiam.
Inlawlawag da kenkwana ken iti amin nga adda iti balay na ti mensahe maipapan iti Apo. Iti daytamot lang a oras iti Rabi i lupay naladawen innala na ida sana binugwan dagiti sugsugat da. Dagos anabunyagan da asang a familiaan. Inyawid na da Pablo ken Silas sana pinakan ida. Nagraguda asang a familiaan agsipod tamamati dan iti Dios. Kabigatan na, imbilin dagiti agtuturay kadagiti pulis akunada.
Parwarin nyo dagijay at tao.
Iti kasta, imbaga ti agbambantay iti pagbaludan ken ni Pablo.
Imbilin dagiti agtuturay amapalubusan kayon. Rumwar kayo nga ruden ket pumanaw kayo asitatal na.
Ngam kinuna ni Pablo kadagiti pulis.
Nupay awan nasarakan da abasulmi. Pinasaplit dakam iti sangwanan ti adu at tao, idinto nga umilikam iti Roma. Kalpasan na pinaibalod da kami. Ita, kayat da kami apapanawen iti nalimed. Saan amabalin? Dagitimot lang agtuturay ti umay mangirwar kada kami.
Impadamang dagiti pulis dagitoy asao kadagiti agtuturay. Nagbuteng da idi madamag da nga umili iti Roma da Pablo ken Silas. Isut gapuna anapanda nagpadispensar kadakwada. Inruarda ida iti pagbaludan sada dinawat apumanaw da iti dayta a syudad. Rimuarda Pablo ken Silas iti pagbaludan ket nagtarus da iti balay ni Lydia. Sadyay, nadanon da dagiti kakabsat iti pamati ket pinapigsada ti pakinakem da babaen iti balakad da. Kalpasan na, pimadaw da iti syudad.